Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, σταυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών, αμήν. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και πάλι, καλή χρονιά να έχουμε και ευλογημένη από τον Θεό. Το γενικό θέμα μας που έχουμε από την αρχή του έτους είναι από τη θεωρία στην πράξη και εκείνο του Αποστόλου Παύλου ότι η πορεία του χριστιανού πνευματικός προχωρούντας είναι από δόξα εις δόξα. Δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτά που είχα κατά νου να σας πω πριν από τα Χριστούγεννα για να γίνουν λίγο κατανοητά τα πράγματα την ημέρα των Χριστουγέννων, γενικά αυτή την περίοδο. Εκείνη την Πέμπτη που ήταν η ομιλία, μας είχε σύναξει ο Δεσπότης μας, ο οποίος συνήθως κάνει κάθε Τρίτη ή Πέμπτη πρωί, λόγω του μεγάλου φόρτου που είχε ο Δεσπότης μας, το έκανε εκείνη την Πέμπτη το απόγευμα, γι' αυτό και δεν μπορέσαμε να γίνει ομιλία. Αλλά μπορούμε να το πούμε τώρα έστω εκ των υστέρων, για να μπορέσουμε του χρόνου, πρώτο Θεός, αλλά και κάθε μέρα και κάθε Κυριακή και κάθε Αληθεία Λειτουργία, να το ζήσουμε τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάποιοι ήσασταν την παραμονή των Χριστουγέννων στη Μητρόπολη που έκανε το κύριε μου ο Δεσπότης μας. Εκεί είχε μιλήσει για τρεις γεννήσεις του Χριστού. Εμείς δεν θα καθίσουμε να δούμε το θέμα ούτε συναισθηματικά, το γενικά το θέμα των Χριστουγέννων, ούτε συναισθηματικά, ούτε με τις αγιογραφίες, εικαστικά, ούτε μόνο με τις μελωδίες. Αλλά θα μπούμε λίγο να θεολογήσουμε, να καταλάβουμε το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων. Έχουμε λοιπόν τρεις γεννήσεις του Χριστού. Όλες είναι σημαντικές. Καμία δεν μας είναι αδιάφορη και όλες μας αφορούν. Η πρώτη λοιπόν γέννηση είναι η γέννηση, προσέξτε λίγο και τη λέξη, είναι η γέννηση του Υιού και Λόγου του Θεού. Είναι η γέννηση του Υιού μέσα στην Αγία Τριάδα. Είναι μεγάλο το θέμα αυτό, δογματικό, ότι η Αγία Τριάδα είναι ο Θεός, δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος, επομένως πώς είναι δυνατόν να γεννιέται ο Υιός και να είναι συγχρόνως άναρχος. Έχουμε πριν από 3-4 χρόνια, δεν θυμάμαι, που είχαμε αναλύσει τότε τα θέματα, αυτά τα δόγματα, το είχαμε πει, δεν είναι επί του παρόντος. Ξέρουμε λοιπόν ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού γεννάται από τον Θεό Πατέρα. Η παρένθεση είναι ότι για να λέγεται Πατέρας πρέπει να ήταν πάντοτε ένας Υιός. Και για να λέγεται Υιός πρέπει να υπήρχε πάντοτε ένας Πατέρας. Κλείνει η παρένθεση. Όποτε και όπου ακούτε και διαβάζετε τη λέξη Υιός, η οποία αναφέρεται στον Χριστό, είναι ο άσαρκος Λόγος του Θεού. Άσαρκος. Όπου Χριστός είναι ο ενσαρκωμένος Θεός Λόγος. Αυτή είναι η διαφορά αυτών των δύο λέξεων. Επομένως, όποτε διαβάζετε κάτι, όποτε ακούτε ένα τροπάριο, στη λέξη Υιός, να ξέρετε είναι ο άσαρκος Λόγος του Θεού, ο οποίος κυρίως υπήρχε πολύ έντονα στην Παλαιά Διαθήκη. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη γέννηση. Την αφήνουμε στην άκρη. Η δεύτερη γέννηση είναι άπαξ και διαπαντός μία φορά και είναι η ιστορική γέννηση του Χριστού πλέον. Προσέξτε, του Χριστού. Η γέννηση του Υιού και Λόγου του Θεού, η γέννηση του Χριστού θεανθρώπου, η ένωση Θεού και ανθρώπου στο πρόσωπο του Χριστού, άρα ο Χριστός έχει μια ιστορική ύπαρξη μέσα στον κόσμο και έγινε μία φορά ιστορικός και δεν ξαναεπαναλαμβάνεται. Ξέρουμε λοιπόν ιστορικά ότι έγινε τότε, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο δεύτερο κεφάλαιο, επί αυτοκράτορας Κέσαρος πήρε την απόφαση να κάνει την απογραφή όλων των υπηκόων του σε όλη την αυτοκρατορία και έτσι έβγαλε ένα διάταγμα και ξεκίνησε η απογραφή. Βέβαια η απογραφή δεν είχε σε μια μέρα, ούτε σε μια εβδομάδα, ούτε και σε ένα μήνα. Μιλάμε τώρα για μια αχανή περίοδο, περιοχή Και οι μετακινήσεις ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Βάλει το αυτό λίγο σε μια παρένθεση, σε ένα αστερίσκο, κολλήσει το κάπου, θα το ξαναβούμε παρακάτω μας, παρακάτω. Λοιπόν, εκείνη την εποχή, ευτυχώς που υπάρχουν τα αρχεία του Ρωμαϊκού κράτους και μέσα εκεί μπορούμε να βρούμε και να εντοπίσουμε πότε έγινε και πώς έγινε αυτή η απογραφή. Άρα ιστορικά λοιπόν ξέρουμε πότε έγινε. Έγινε η γέννηση έτσι όπως ξέρουμε. Ότι το Άγιο Πνεύμα, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και η γέννηση της Παναγίας θα υπάστανος. Αν και δεν το καταλαβαίνουμε, εμείς οι χριστιανοί, και θέλω να μιλάω να αναφερόμαστε σε συνειδητούς χριστιανούς και όχι σε αυτούς τους χιόλοξονων που ήταν κάποτε και στην ταυτότητα. Είναι για μας τους συνειδητούς χριστιανούς αποδεχόμαστε το πώς έγινε όλη αυτή η ιστορία, Ευαγγελισμός, γέννηση, η οποία είναι υπέρλογη, είναι πέρα από την λογική του ανθρώπου. Υπέρλογη. Αλλά το δεχόμαστε. Ως τι? Ως μυστήριο. Μυστήριο η παρθενία της Παναγίας, μυστήριο η σύλληψη της Παναγίας, μυστήριο και η γέννηση της Παναγίας. Εδώ λοιπόν θα βάλω μία παρένθεση, να επανέλθω λίγο στην γέννηση, στην πρώτη γέννηση του Υιού και Λόγου του Θεού, για να τα συνδέσουμε. Είχαμε πριν από 2 χρόνια, 3 χρόνια, όταν είχαμε κάνει την γέννηση, το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, που είχαμε πάει κοντά 1 χρόνο, είχαμε πει λοιπόν ότι όλη η δημιουργία του Θεού, όλη η δημιουργία του κόσμου δηλαδή, έγινε δια του Λόγου του Υιού και Λόγου του Θεού. Και έγινε γιατί? Ως μία πρίκα, όπως το είχαμε πει τότε, στον Χριστό, δεν ξέρω αν το θυμάστε, από ό,τι βλέπω δεν βλέπω καμία κίνηση, δεν το θυμάστε. Η γέννηση, η ενανθρώπιση του Θεού και Λόγου στο πρόσωπο του Χριστού ήταν μια προαποφασισμένη απόφαση πριν δημιουργηθεί ο κόσμος, πριν από την γέννηση, την πτώση. Μέσα στο σχέδιο του Θεού, της δημιουργίας όλου του κόσμου, υπήρχε το σχέδιο να γίνει η ενσάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού πριν από την πτώση. Γιατί? Εγώ σε να το θυμάστε, πρέπει να σας ξαναθυμίσω. Γιατί έγινε αυτό? Προσέξτε και τη λέξη και αυτή μην τη βάλετε σε έναν αστερίσκο, βάλετε στο μέτωπό σας να την έχετε πάντοτε μπροστά στη μύτη σας. Ένεκεν της ελευθερίας. Ο Θεός είναι ελευθερία. Από άπειρη αγάπη δημιουργεί με κορονίδα τον άνθρωπο για να συμμετέχει ο άνθρωπος στην κοινωνία της Αγίας Τριάδος, αλλά να συμμετέχει ελεύθερα. Πώς λοιπόν θα δημιουργήσει ο Θεός τον άνθρωπο χωρίς ελευθερία? Από ό,τι γνωρίζουμε, από ό,τι δηλαδή επέτρεψε ο Θεός δια των πατέρων να ξέρουμε, είναι ότι ο Θεός προγνώριζε ότι θα γίνει πτώση. Τα ήξερε όλα αυτά ο Θεός. Αλλά όμως ξεκίνησε τη δημιουργία ένεκεν της ελευθερίας του ανθρώπου. Και με αυτήν την ελευθερία λοιπόν ξεκινάει η ιστορία του κόσμου. Γίνεται όλη αυτή η δημιουργία, όλος αυτός ο κόσμος, ο υπέρλαμπρος κόσμος, ο οποίος ήταν λίαν καλός, τέλειος, δόθηκε λοιπόν ως πρίκα στον Χριστό. Ο Χριστός τι ήτανε? Ο Θεάνθρωπος είπαμε, όχι ο Υιός και Λόγος, ο Θεάνθρωπος, για να συμμετέχει ο άνθρωπος σε αυτή την τέλεια δημιουργία. Έτσι, ο άνθρωπος Χριστός, Θεάνθρωπος. Άρα συμμετέχει ο Θεός, ο άνθρωπος, σε αυτή την δημιουργία, η οποία έγινε λίαν καλός, ως ένα δώρο του Θεού Πατέρα στον Υιό και Λόγο, ο οποίος θα γινόταν στην πορεία και γίνεται δηλαδή ιστορικά, όπως είπαμε, δια της Παναγίας, μπαίνει μέσα στην ιστορία του ανθρώπου. Γνωρίζουμε βέβαια ότι ο Θεός προετοίμαζε τον κόσμο για αυτήν την ενσάρκωση. Θα μπορούσαμε να πούμε ασχέτως από την πτώση, γιατί αμέσως μετά την πτώση έχουμε και με την προφητεία ότι θα θέσω άσβεστο μίσος ανάμεσα σε σένα, στο φίδι δηλαδή, στο διάβολο και στον απόγονο της γυναικός, εσύ θα του τσιμπήσεις την κτέρνα, αυτός θα σε συνθλίψει το κεφάλι. Αυτή είναι η προφητεία που γίνεται μετά την πτώση. Οι άλλες οι προφητείες που έχουμε όμως για την ενσάρκωση του Θεού και Λόγου δεν έχει να κάνει με την πτώση, έχει να κάνει με την εμφάνιση του Θεού, Υιού και Λόγου του Θεού στην ιστορία, στο πρόσωπο του Χριστού. Θυμηθείτε λίγο μόνο αυτή την προφητεία να πω ότι ο Ισαΐας που λέει ένα μεγάλο θαύμα θα γίνει, ότι ιδού η Παρθένος θα γεννήσει ένα παιδί και θα ονομαστεί Εμμανουήλ, που σημαίνει μαζί μας είναι ο Θεός. Όχι ο μας συγχωρεί ο Θεός, μαζί μας είναι ο Θεός. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό, να το βάλετε λίγο στο μυαλό σας. Αυτή η προφητεία δεν έχει να κάνει γιατί ήρθε η πτώση, είναι γιατί ήταν προγραμματισμένη από τον Θεό να γίνει η ενσάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Επίσης, ξέρουμε ότι πώς έγινε η σύλληψη ιστορικά, αλλά δεν γνωρίζουμε το μυστήριο. Το ότι δηλαδή ήρθε ο Άγγελος Κυρίου, μίλησε με την Παναγία και έτσι έγινε η σύλληψη. Πώς μυστηριακά. Προσέξει λίγο και αυτήν τη φράση, τη βάζουμε και αυτή στην άκρη, να τη βρούμε παρακάτω. Αυτή είναι η δεύτερη γέννηση του Χριστού. Και προσέξτε κάτι, δεν έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη. Υπήρξε η σύλληψη, υπήρξε η κυοφορία και υπήρξε και η γέννηση. Εδώ κάτι που το αγνοούμε πολλές φορές είναι ότι η Παναγία δεν είχε οδύνες. Δεν πόνισε για να γεννήσει. Και έχει ένα ωραίο καθιστικό τραγούδι θρακιώτικο που λέει 40 μέρες η Παναγία κυλοπονούσε, αν το έχετε ακούσει. Δεν κυλοπόνησε η Παναγία. Γιατί? Μπορεί να μου πει κάποιος γιατί. Θαύμα? Όχι. Όχι θαύμα. Διότι η Παναγία μας είχε το προπατορικό αμάρτημα, αλλά δεν είχε αμαρτία. Δεν συμμετείχε δηλαδή στα αποτελέσματα του προπατορικού αμαρτήματος. Δεν ήταν αναμάρτητη, αλλά δεν συμμετείχε στα αποτελέσματα του προπατορικού αμαρτήματος, που είναι αυτές οι λεγόμενες αμαρτίες που ξέρουμε εμείς. Επομένως, όταν ο Χριστός, όταν ο Θεός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, γιατί Αυτός εμφανίζεται στην Παλιά Διαθήκη, Αυτός μιλάει με τους μαθητές, με τον Αδάμ και την Εύα, με τον Αβραάμ, με τον Νόη και το καθεξής. Όταν λοιπόν δίδει αυτές τις τιμωρίες εντός εισαγωγικών στο φίδι, στη γυναίκα τι της λέει, θα το διαβάσω κατά γράμμα, «Με πόνους θα γεννάς τα τέκνα σου, θα εξαρτάσαι δε πάντοτε από τον άντρα σου και αυτός θα είναι ο Κύριός σου». Αυτή είναι η τιμωρία εντός εισαγωγικών που δίνει ο Θεός Λόγος στην γυναίκα. Γι' αυτό και μέσα στην Εκκλησία μας μέχρι και τώρα ο άντρας είναι η κεφαλή της γυναικός, όπως ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Η δε γυναίκα να υποτάσσεται στον άντρα, γιατί έτσι λέει ο Θεός. Η Παναγία μας όμως ήταν αναμάρτητη, άρα δεν ήταν κάτω από αυτήν την τιμωρία, άρα δεν πονούσε τη γέννα. Δεύτερον, δεν υποτάχθηκε σε άντρα. Το αντίθετο, ο Ιωσήφ που ήταν ο μνήστορας της, υποτάχθηκε στην Παναγία, διότι ο ρόλος του Ιωσήφ ήταν ποιος? Να προστατεύει την Παναγία. Βλέπετε λοιπόν πως εδώ δεν έχουμε απλώς ένα θαύμα, έχουμε το φυσιολογικό που έχει ο άνθρωπος πριν από την αμαρτία. Λοιπόν, αυτή είναι η δεύτερη γέννηση του Χριστού, λίγο πολύ γνωστή. Πάμε τώρα στην τρίτη γέννηση που μας αφορά άμεσα και που είναι η γέννηση του Χριστού στην καρδιά μας. Στον κάθε ένα από εμάς. Λοιπόν, το ερώτημα. Πρώτον, πότε έγιναν τα Χριστούγεννα? Και δεύτερο, που το έχω πει πολλές φορές, γιατί ο Χριστός γεννήθηκε σε μια φάτνη, σε μια σπηλιά, για να είμαστε κατά γράμμα, σε σπηλιά γεννήθηκε ο Χριστός, όχι σε μια φάτνη χτιστή. Γιατί λοιπόν όλα αυτά? Και πότε γεννήθηκε? Γεννήθηκε 25 του Δεκέμβρη? Είναι λοιπόν θέματα κάποια. Λοιπόν, θα αφήσουμε το συναισθηματικό που το ζήσαμε τώρα, φωτάκια, λαμπιόνια, δέντρα και στα σπίτια μας, έτσι. Και καλά είναι και αυτά. Αλλά όχι αυτά. Καλά είναι και αυτά, μας δίδουν μια ατμόσφαιρα, ένα χρώμα, αλλά μέχρι εκεί. Διότι αυτά θα σβήσουμε τώρα, αν σβήσανε, θα βγάλουμε τα δέντρα, θα τα πετάξουμε και έξω. Τα βεγγαλικά που σκάσανε, τα βεγγαλικά, ξέρετε, δείχνουν πραγματικά το νόημα αυτών των εορτών κατά κόσμων. Γίνει δηλαδή μέσα στο σκοτάδι, βγαίνει ένα βεγγαλικό σκάι, κάνει ένα φως Α, μετά εξαφανίζεται, πάλι νύχτα. Γι' αυτό λοιπόν έγινε όλο αυτό τώρα, των 12 ημερών, σβήσαν τα φωτάκια, σβήσαν τα πόδια και είναι η μελαγχολία των εορτών. Την έχετε ακούσει αυτή τη λέξη, έτσι. Η μελαγχολία των εορτών. Γιατί ξαναγίνεται μαύρο, σκοτάδι. Γιατί οι άνθρωποι ζήσανε μονάχα συναισθηματικά και όχι υπαρξιακά, θεολογικά, τη γέννηση του Χριστού. Οι πατέρες λοιπόν της Εκκλησίας μας, κατέπτυσαν Εκκλησία, όταν λέμε πατέρες, σας είπα και άλλη φορά, είναι ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις που γιορτάζουμε αύριο, και όλοι αυτοί οι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι έχοντας ως βάση την Αγία Γραφή και ο καθένας με τον δικό του λόγο, μας είπανε τα ίδια πράγματα με διαφορετικό τρόπο έκφρασης, για να μπορεί να γίνει κατανοητό σε όλους. Αυτοί είναι οι λεγόμενοι πατέρες της Εκκλησίας που ακούμε συνέχεια. Λοιπόν, μας λένε ότι η κατανόηση των Χριστουγέννων είναι μυστηριακή, όχι μυστική, μυστηριακή, μυστήριο, όπως είναι και η κοινωνία, μυστήριο. Πώς το ψωμί και το κρασί, που μεταλαμβάνουμε ψωμί και κρασί, αλλά είναι σώμα και αίμα Χριστού, πώς, μυστήριο. Πώς έγινε η σύλληψη του Χριστού, μυστήριο. Πώς έγινε η γέννηση χωρίς οδύνες, μυστήριο. Έτσι λοιπόν μυστηριακά ζούμε αυτήν την περίοδο, την γέννηση του Χριστού. Μιλάμε για μέσα μας. Καταρχήν να δούμε ότι ο Χριστός δεν γεννήθηκε 25 του Δεκέμβρη. Με τίποτε. Αποκλείεται να γεννήθηκε γιατί. Γιατί πρώτα απ' όλα ξέρουμε, διαβάζουμε δηλαδή στο Καταλουκά το Ευαγγέλιο, ότι οι ποιμένες ήταν αγραβλούντες. Δηλαδή ήταν έξω στην ύπαιθρο και φυλάκανε τα πρόβατα. Για να είναι έξω στο ύπαιθρο, πάει να πει ότι δεν ήταν χειμώνας. Δεύτερον, δεν μπορούσε να ξεκινήσει ο Ιωσήφ με ένα γαϊδουράκι και με μια εγκυμονούσα που πλησίαζε στις ημέρες της κατά χείμωνο να πάει για να απογραφεί, όταν ήταν περιθώριο πάρα πολύ μεγάλο. Άρα δεν ήταν χειμώνας. Άρα και ο Ευαγγελισμός, ο οποίος είναι 9 μήνες πίσω, δεν έγινε 25 του Μάρτη. Εμείς λέμε το γιορτάζουμε, 25 του Μάρτη. Αλλά αυτά συμπίπτουν μεταξύ τους. Ξέρετε, μέσα στο εορταστικό κύκλο της Εκκλησίας μας, το ενιάξιο κύκλο, ό,τι χωράει μπαίνει. Η παπαντή του Χριστού στις 40 ημέρες μπαίνει μέσα στο ετήσιο έτος. Η περιτομή του Χριστού σε 8 ημέρες μπήκε μέσα. Εφόσον λοιπόν η γέννηση του Χριστού έγινε 25 Μαρτίου, άρα 25 του Δεκέμβρη, άρα 9 μήνες πίσω, 25 Μαρτίου. Θα μου πείτε τώρα, η μεταμόρφωση έγινε πριν από την Σταύρωση, αλλά εδώ πάει μετά. Και είναι 40 ημέρες πριν από τη Σταύρωση του Χριστού, ξέρουμε ότι έγινε η μεταμόρφωση του Χριστού μέσα από τα Ευαγγέλια. Τώρα πώς είναι τότε τα Χριστούγεννα, το Πάσχα να είναι Απρίλιο, Μάιο και η μεταμόρφωση να είναι Αύγουστος. Γιατί μετά από τη μεταμόρφωση, 40 ημέρες, είναι 14 του Σεπτέμβρη, ύψωση του Τιμίου Σταυρού, άρα μπαίνει και αυτό μέσα. Όλα δηλαδή μέσα στην Εκκλησία έχουν μια λογική ερμηνεία, αρκεί να την βρούμε και να την παρακολουθούμε. Έτσι λοιπόν ο Χριστός δεν γεννήθηκε 25 του Δεκέμβρη, αλλά ξέρουμε ότι έγινε εκείνη την εποχή, μπήκε 25 του Δεκέμβρη, γιατί οι ειδωλολάτρες γιορτάζαν τον Θεό Μήθρα, τον Αγέννητο Ήλιο όπως λέγανε, δεν μπορούσε να φύγει αυτή η εορτή που ήταν πάρα πολύ δυναμική, έτσι μπήκε η γέννηση του Χριστού, η οποία κατατρόπωσε κυριολεκτικά δηλαδή και έγινε της δικαιοσύνης ήλιος, ο νοητός, επικράτησε η γιορτή, η γέννηση του Χριστού, 25 του Δεκέμβρη. Η εορτή που γιόρταζαν οι χριστιανοί πριν από αυτή την επίσημη γιορτή, 25 Δεκέμβρη, ήταν τα Άγια Επιφάνεια. Τα Θεοφάνεια δηλαδή που λένε. Αυτή είναι η γιορτή. Η κυρίως, γιατί εκεί φανερώθηκε η τριαδικότητα του Θεού. Εφόσον λοιπόν μπήκε μετά η γέννηση 25 του Δεκέμβρη, 25 του Μάρτη πήγε και μετά η Παναγία μας. Μυστηριακώς λοιπόν οφείλουμε, μας συμφέρει, να προσεγγίσουμε όλο μυστήριο της γέννησης που αφορά η μέσα μας. Πότε γεννήθηκε λοιπόν ο Χριστός? Τότε. Πότε? Τότε. Πού? Στη Βηθλέμ και μέσα μας. Διότι προσέξτε και κάτι τώρα, να η ελευθερία. Εάν ο Χριστός γεννιότανε όπως γεννήθηκε και μαζί του όλη η ανθρωπότητα σωζότανε, τότε πού είναι η ελευθερία? Ό,τι δεν γινόταν και στη φύση. Η φύση μετά την πτώση και αυτή επαναστάτησε. Έχουμε αυτά τα τρομακτικά που γίνεται, κλιματική αλλαγή, πυρκαγιές, θηρία, ζώα και ούτω καθεξής. Αν λοιπόν ξέρουμε ότι μετά τη Δευτέρα Παρουσία, όταν θα λυθούν τα πράγματα, η φύση θα επανέλθει εκεί που ήταν. Πού ήταν τα ζώα που δεν έχουν ψυχή, θα τρώνε, θα κοιμούν, θα πεθαίνουν, θα συνεχίζουν, τα δέντρα θα πέφτουν, θα γίνεται αυτό που θα γίνεται. Κάπως ήταν και ο άνθρωπος. Άρα δεν θα υπήρχε ελευθερία. Άρα τι έγινε όλο το σχέδιο του Θεού. Επομένως, μέσα στην ελευθερία που έχει ο Θεός και στον άνθρωπο, ήρθε ο Χριστός Θεάνθρωπος για να σώσει τον κόσμο. Όχι με το έτσι θέλω, αλλά πώς. Με την συμμετοχή του ανθρώπου. Άρα ο Χριστός γεννιέται ιστορικά για όλο τον κόσμο, αλλά γεννιέται ατομικά για τον κάθε ένα από εμάς. Αυτή είναι η λεγόμενη τρίτη γέννηση. Λοιπόν, για να δούμε λίγο αυτό και λίγο αγιογραφικά, όχι μόνο επειδή το λέω έτσι εγώ, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει, θα το θυμηθείτε όλοι, με την συνομιλία που είχε με τον Νικόδημο. Λέει λοιπόν, σε βεβαιώνω πως αν δεν γεννηθείς, αν γεννηθεί κανείς ξανά, δεν μπορεί να δει την Βασιλεία του Θεού. Και λέει ο Νικόδημος, κύριε, πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, λέει, ξαναμπώ στην κοιλιά της μητέρας μου. Το θυμάστε, έτσι. Η απάντηση του Χριστού είναι η εξής. Σε βεβαιώνω πως αν κανείς δεν γεννηθεί από το νερό και από το πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Ό,τι γεννιέται από τον άνθρωπο είναι ανθρώπινο. Ενώ, προσέξτε τι λέει, ό,τι γεννιέται από το πνεύμα είναι πνευματικό. Πάμε λίγο πίσω. Πώς έγινε η σύλληψη του Χριστού? Το Άγιο Πνεύμα. Χωρίς ανθρώπινο. Άρα αυτό που γεννήθηκε από πνεύμα, τι είναι? Ο Θεάνθρωπος Χριστός είναι το αθάνατο. Άρα λοιπόν αν δεν γεννηθούμε δια ύδατος και πνεύματος, δεν έχουμε την αθανασία. Πώς θα γίνει αυτό? Θα ξαναμπούμε πάλι στην κοιλιά της μάνας μας, θα το ρωτήσουμε κι εμείς. Το ερώτημα που θα κάνει τώρα ο καθένας μας και νομίζω ότι αφορά το καθένα μας αυτό. Πώς δηλαδή γεννιέται ο Χριστός μέσα μας? Με την πίστη. Με την πίστη θα κάνει όμως όλη μια χαρά. Είπαμε ότι η πίστη είχε μετά ο Απόστολος Παύλος λέει ότι είναι πιστεύω σε αυτό που θέλω ότι υπάρχει και είμαι σίγουρος ότι υπάρχει. Όλοι πιστεύουμε. Έχει γεννηθεί μέσα μας ο Χριστός. Το ερώτημα είναι. Θα δούμε λίγο παρακάτω. Το νερό είναι η βάφτιση, όντως, ναι. Γιατί είναι η βάφτιση όμως αναγέννηση? Γιατί πεθαίνει ο παλιός ο άνθρωπος, ο οποίος δεν είχε πορεία ανάστασης και όσοι Χριστόν εβαπτίστητε, έτσι, τρεις φορές κατάδυση, Χριστόν ενεδύσαστε και συμβολίζει την ταφή και την ανάσταση του Χριστού. Αυτό είναι το διαίδατος. Το διαπνεύματος όμως, και μάλιστα εκ το ύδατος μία φορά γίνεται. Δεν βαπτιζόμαστε δεύτερη φορά. Μία βάπτιση υπάρχει. Όπως μία γέννηση ιστορική υπάρχει του Χριστού. Άρα η δεύτερη γέννηση που μας αφορά άμεσα είναι αυτή η οποία είναι ξεκάθαρτα. Ό,τι γεννιέται από άνθρωπο πεθαίνει, ό,τι γεννιέται από πνεύμα Άγιο είναι πνευματικό. Λοιπόν, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, θα μπορούσα να σας αναφέρω πάρα πολλά χωρία, αλλά θα φάμε το χρόνο μας όλο. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, γνωστός, μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, λέει το εξής, και επέλεξε αυτό γιατί νομίζω τα λέει όλα. Λέει, ο του Θεού Λόγος, εφάπαξ κατά σάρκα εγέννηθε. Μια φορά δηλαδή γεννήθηκε κατά σάρκα ο Χριστός. Δεύτερη φράση που λέει ο Άγιος Μάξιμος, αΐ γεννάτε θέλων κατά πνεύμα δια φιλανθρωπίαν της θέλουσης. Δηλαδή πάντοτε γεννιέται, από φιλανθρωπία όμως, από αγάπη δηλαδή, πάντοτε γεννιέται για αυτούς που το θέλουν όμως. Να το κλειδί. Να γιατί ο Χριστός γεννήθηκε μεν και πολλοί λένε πέρασαν 2000 χρόνια και τι έγινε, πάλι πόλεμοι γίνονται, πάλι αυτό, πάλι εκείνο, πάλι το άλλο. Αλλά ο Χριστός γεννάται μία φορά κατά σάρκα, αλλά γεννάται συνέχεια από φιλανθρωπία, από αγάπη, για αυτούς που τον θέλουν όμως. Και λέει και γίνεται βρέφος θα το πω καλύτερα στη μετάφραση, και γίνεται βρέφος για να τους διαπλάσει στις αρετές. Μια φορά λέει γεννήθηκε ο Χριστός, άρα γεννιέται συνέχεια από φιλανθρωπία για αυτούς που το θέλουν και γίνεται βρέφος ο Χριστός για να διαπλάσει τις αρετές στον άνθρωπο. Με αυτή τη γέννηση λοιπόν θα δούμε λίγο τη σάρκωση του λόγου που έγινε στην Παναγία. Ακριβώς το ίδιο ισχύει και σε εμάς. Λοιπόν, σας θυμίζω πώς έγινε η σύλληψη. Έρχεται ο Άγγελος Κυρίου, χαιρετάει την Παναγία και υπάρχει ένας διάλογος. «Χαίρε Μαριά», μου λέει, «ο Κύριος μετά σου», και της λέω ότι θα μείνει έγκυος και θα γίνει σε ένα παιδί. Πώς θα γίνει, λέει αυτό, προσέξτε την Παναγία. Πώς θα γίνει, λογική ερώτηση. Όπως και εμείς, τι να κάνω Θεέ μου, πώς να μπορέσω να ζήσω αυτά τα ξούγεννα για να γεννηθείς μέσα μου. Η ίδια ερώτηση. Η Παναγία του ίδιου είπε, πώς θα γίνει αυτό για να γεννηθεί μέσα μου ένα παιδί το οποίο εγώ δεν γνωρίζω άντρα. Για μεταφέρετε το καθένα στον εαυτό του. Πώς θα γίνει εγώ που έχω γυναίκα, που έχω παιδιά, που έχω άντρα, που έχω τη δουλειά μου, που έχω αυτό. Πώς θα γίνει εγώ δηλαδή μέσα από αυτόν τον κόσμο που ζω, πώς είναι δυνατόν να γεννηθεί ο Χριστός μέσα μου. Είναι η ίδια ερώτηση παραλλαγμένη που έκανε η Παναγία. Και λέει τότε ο Άγγελος, Πνεύμα Άγιον επελέξεται επί σε. Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει. Και αυτό που θα γεννηθεί θα είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού. Αυτό που θα γεννηθεί. Από πού, από το Άγιο Πνεύμα. Ερώτηση. Αφινόμαστε στο Άγιο Πνεύμα. Και αν διαφερθήκαμε στο Άγιο Πνεύμα. Εσείς τι λέτε, ο Χριστός γεννήθηκε την άλλη μέρα. Τέλειος άνθρωπος. 9 μήνες κυοφορούσε. Πώς έγινε αυτή η σύλληψη, αυτή η συζήτηση της Παναγίας με τον Άγγελο. Μυστικά. Άρα η σύλληψη μέσα μας με τον Χριστό γίνεται μυστικά. Όχι κρυφά, μυστικά, μυστηριακά. Το πότε και το πώς θα γίνει αυτή η σύλληψη μέσα μας, πότε θα γίνει αυτό, άγνωστο. Από εμάς τι θέλει, τι είπε ο Άγιος Μάξιμος, αρχίζει να το θέλουμε. Και προσέξτε λίγο, εσείς οι γυναίκες, οι μητέρες, το ξέρετε καλύτερα από εμάς ο άντρες, εμείς θεωρητικά μονάχα το ξέρουμε, αλλά όσο αρχίζει και μεγαλώνει το έμβριο μέσα, η γυναίκα αρχίζει κάτι καταλαβαίνει, κάτι κουνιέται εδώ, κάτι έτσι, κάτι εκείνο, αλλάζει η διάθεσή της και σιγά 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 μεγαλώνει η κοιλιά, δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη. Αυτά τα σκυρτήματα του εμβρίου είναι τα σκυρτήματα που δίδει ο Θεός, ο Χριστός που γεννιέται μέσα μας. Κάποια στιγμή συγκινούμαστε, κάποια στιγμή αισθανόμαστε κάτι πάρα πολύ ωραίο, ένα σκύρτημα στην κοιλιά, κλωτσάει λέει το μωρό, το καταλαβαίνει η μαμά. Πάμε κι εμείς οι μπαμπάδες, ακουπάμε εκεί και επειδή καταλαβαίνουν κάτι, γίνεται, α, και εμείς ενθουσιαζόμαστε. Έτσι γεννιέται ο Χριστός μέσα μας. Μην περιμένετε από τη μια μέρα στην άλλη να γίνουμε άγιοι με φωτοστέφανο. Σιγά σιγά, βήμα-βήμα. Και η γυναίκα και πονάει και κλαίει και στεναχωριέται και θυμώνει κατά την εγκυμοσύνη της. Έτσι και εμείς, αυτή την κυοφορία η οποία μένει για την Παναγία ήταν 9 μήνες, για μας μπορεί να είναι και 9 χρόνια. Μπορεί να είναι και ένας μήνας, μπορεί να είναι και 10 χρόνια, δεν ξέρουμε, μπορεί να είναι και μέχρι το τέλος της ζωής μας, λίγο πριν το τέλος της ζωής μας. Αλλά η κυοφορία γίνεται μέσα μας. Και αυτά τα σκυρτήματα που δίδει ο Χριστός μέσα στην δικιά μας ύπαρξη, στην καρδιά μας, τα καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό μπορεί ο καθένας να καταλάβει κάποιες φορές κάτι πάρα πολύ ωραίο που αισθάνθηκε κοντά στο Θεό, κοντά στην Εκκλησία. Είναι τα σκεφτήματα. Και όταν γεννιέται μετά ο Χριστός, πάλι δεν γίνεται σε αυτή την ηλικία. Πάλι έχει γίνει τα μορφιοδίστικα, τα μικρά τα παιδάκια που μεγαλώνουν σιγά 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 σιγά. Αλίμονο δηλαδή αν μια γυναίκα με το που θα μείνει έγκυος έχει ένα 2 μέτρα ένα παλικάρι μέσα στην κοιλιά της. Δεν θα μπορούσε, ήταν αδύνατο, διανόητο. Έτσι και ο Θεός, ο Χριστός δηλαδή, δεν φανερώνεται στον άνθρωπο, γιατί δεν μπορεί να αντέξει ο άνθρωπος αυτή τη θεότητα. Σιγά σιγά λοιπόν μυστηριακά γίνεται η σύλληψη, σιγά σιγά τα σκυρτήματα οι γυναίκες με καταλαβαίνετε τι λέω τώρα, σιγά σιγά μεγαλώνει μέσα μας ο Χριστός, κάποια στιγμή γεννιέται. Πού γεννιέται ο Χριστός, να τώρα το άλλο, γιατί γεννήθηκε σε μια σπηλιά και όχι σε μια σπίτι. Έχω πει πολλές φορές θα μπορούσε να στείλει έναν άγγελο. Γιατί σας το ρώτησε και μου λέγατε ταπείνωσε, ταπείνωσε. Δεν είναι ταπείνωση το Χριστό εκεί. Είπαμε, η ταπείνωση είναι η άκρα ταπείνωση στον τάφο του Χριστού. Γιατί γεννήθηκε εκεί ο Χριστός? Μυστηριακά γεννήθηκε. Μυστηριακά γεννήθηκε σε ένα χώρο που δεν συμμετείχε ο άνθρωπος. Γιατί ένα σπίτι, όσο φτωχό και να ήταν, θα το είχε κάνει ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που είναι μεταπτωτικός. Που αυτό το σπίτι είναι προϊόν πτώσεως. Δείτε τι κάνουμε σήμερα εμείς. Θαυμάσουμε την επιστήμη μας. Φτάσαμε στο φεγγάρι, μπήκαμε στη θάλασσα. Σκάψαμε τεχνική νοημοσύνη. Κάναμε Θεό τον άνθρωπο, γιατί έχει κάνει αυτά τα επιτεύγματα. Εκεί μέσα θα γεννηθεί ο Χριστός. Ο Χριστός λοιπόν, ο Υιός και Λόγος του Θεού που γίνεται Χριστός, αναγεννάται, λέει, ο κόσμος. Έτσι δεν ξέρουμε? Πώς αναγεννάται? Από ανθρώπινα κατασκευάσματα? Γεννάται μέσα σε μια σπηλιά που είναι δημιούργημα του Θεού. Στο οποίο δεν συμμετέχει ο άνθρωπος. Και αυτές οι χώρες που βάζουν τα ζώα που κουβιστάνε και κάνουν, είναι εικαστικά όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά γεννιέται ο Χριστός μέσα σε ένα σταύρο, το χρησιμοποιήσαν οι άνθρωποι το σταύρο, σε μια σπηλιά, όπου επαναλαμβάνω είναι καθαρά δημιούργημα του Θεού, άρα από την αρχή ο Χριστός αναλαμβάνει, και δεύτερον, γεννιέται μέσα σε αυτή την βρώμα που είναι ο άνθρωπος, που είμαι εγώ, που είσαι εσύ. Άρα ο αγώνας μου, το είπα και άλλη φορά, δεν είναι να αμαρτήσω για να έρθει ο Χριστός μέσα μου, είναι να κατανοήσω ότι εγώ μόνος μου είμαι μεταπτωτικός, είμαι στο σκοτάδι, ζω δηλαδή αυτή την μπόχα, την βρώμα που δημιουργεί η πτώση, και εκεί πέρα μέσα γεννιέται ο Χριστός. Χωρίς την επέμβαση ανθρώπου, χωρίς την επέμβαση τινός, παρά μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Το μόνο που χρειάζεται εδώ είναι η δική μου η θέληση. Και όλα τα υπόλοιπα έρχονται σιγά σιγά. Λοιπόν, πάλι η ώρα περνάει. Από εμάς τώρα το κλείνω για να, αν θέλει να κάνει κάποια ερώτηση. Θα μπορούσαμε να το πούμε πάρα πολλά, ξέρετε. Πάρα πολλά. Από εμάς το μόνο που χρειάζεται είναι να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Διότι θα έρθει εκείνη η στιγμή που θα χτυπήσει την πόρτα το Άγιο Πνεύμα, ο Χριστός, για το αν θέλω να εισέλθει μέσα μου. Πάντα μπαίνει στη μέση η ελευθερία του ανθρώπου. Δεν μπορεί το Άγιο Πνεύμα από μόνο του, δεν μπορεί από μόνο του να μπει μέσα στον άνθρωπο και να σώσει τον άνθρωπο. Βαπτιστήκαμε, πήραμε λοιπόν το Άγιο Πνεύμα, είναι δίπλα μας το Άγιο Πνεύμα, αλλά εάν εγώ δεν το χρησιμοποιήσω με την καλή την έννοια, μένει ανενεργό. Επομένως, χτυπάει την πόρτα. Δείτε μια ώρα, θυμάστε την εικόνα αυτή που λέει η Αποκάλυψη, μου φαίνεται στο τρίτο κεφάλαιο, στέκομαι έξω από την πόρτα και χτυπάω, και αν μου ανοίξεις θα μπω μέσα και θα συνδυπνήσουμε μαζί. Έτσι λέει στην Αποκάλυψη. Θυμάστε αυτή την εικόνα, νομίζω είναι πάρα πολύ εικόνα, είναι κατανοητή. Λοιπόν, μπαίνει μέσα μας, λέει στην Αποκάλυψη, και να συνδυπνήσουμε. Πώς θα δειπνήσουμε? Θα φτάσουμε λίγο σε εκείνο που λέει «Αλάχ, αλάχ, κάνε πιλάχ, λέει να φάνε τουρκαλάτς», κάποτε ένα τέτοιο ποιηματάκι. Δεν είναι υλικά τα φαγητά αυτά. Ούτε και το συμπόσιο του προφήτη Ισαΐα που σας είχα πει, αν θυμάστε την προηγούμενη φορά, είναι ένα συμπόσιο που θα φάνε και θα πιούνε και θα γλεντήσουν, και δεν είναι τέτοια τα συμπόσια, είναι πνευματικά. Γι' αυτό σας είχα πει και του δείπνου σου του μυστικού, θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ούμιγα τους εχθρούς το μυστήριο. Το μυστικό γίνεται μυστήριο. Και καταλήγουμε κάτω, αλλά όσο λυσής ομολογός, μνήστη μου Κύριε τη Βασιλεία σου. Αυτό που είναι ο μυστικός δείπνος, αυτό λοιπόν το γεύμα που συνδυπνεί μαζί μας, ή μάλλον μαζί του, είναι η Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό πριν τη Θεία Κοινωνία, το λέω για πολλωστή φορά να το καταλάβουμε, ότι λέει και εγώ δόξα τω Θεώ το λέω δυνατά, έλα Κύριε το Άγιο Πνεύμα, έστε επί μας και από εμάς μετά και να έρθει σε εμάς και στα προκείμενα τώρα τα αυτά. Διότι αν εμείς δεν καταλάβουμε, δεν έρθει το Άγιο Πνεύμα σε εμάς, δεν θα καταλάβουμε σώμα και αίμα Χριστού, θα είναι ψωμί και κρασί. Αυτό λοιπόν εξαρτάται πάντοτε από την ελευθερία μας. Αρκεί να έχουμε τα αυτιά μας δυνατά, ανοιχτά και να ακούμε. Εάν το ζήσουμε έτσι, όχι μαγικά με ραβδάκια, αλλά αν το ζήσουμε έτσι, σιγά σιγά, σταδιακά, με τις στεναχώριες μας, με τις πτώσεις μας, Γι' αυτό η Εκκλησία μας δεν μας αφήνει έτσι. Δεν μας βάφτισε και μας παράτησε. Έδωσε τα πάντα. Πέσαμε. Υπάρχει εξομολόγηση. Σηκωθείτε. Σκότωσα. Υπάρχει εξομολόγηση. Σήκω. Μας αγιάζει η Εκκλησία. Με ρώτησε τώρα κάποιος όταν μπήκα μέσα το μεγάλο λογαριασμό τι είχα, τι τον κάνουμε. Γιατί βγαίνουμε εμείς και ραντίζουμε. Για να βγάλουμε χρήματα. Που δόξα τω Θεώ και αυτό γίνεται, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος. Για να φέρουμε ό,τι υπόθηκε εκείνη την ημέρα στο μεγάλο λογαριασμό, ό,τι υπόθηκε εκείνες οι ευχές, ποιος τις άκουσε θα μου πείτε. Πόσοι καταλάβαν τι υπόθηκε. Όλη αυτή η ευλογία του μυστηρίου του μεγάλου λογαριασμού μπαίνει στο σπίτι του καθενός. Όταν μπαίνει ο ιερέας και λέει τι, ψάρι, και πιτσιλάει, τι πιτσιλάει, τον μεγάλο αγιασμό, τι είναι ο μεγάλος αγιασμός, η δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Μπαίνει μέσα στο σπίτι μας, στον καθένα μας, το πίνουμε. Δεν μας αφήνει έτσι η Εκκλησία. Αρκεί εμείς να δίνουμε την σημασία στο καθένα. Θα κάνω το Τρισάγιο, ναι, γιατί κάνω το Τρισάγιο. Θα κάνω την Αρτοκλασία, γιατί κάνω την Αρτοκλασία. Οφείλουμε να τα μάθουμε. Εάν δεν τα ξέρουμε, πάμε στο φουρνιάρι, κάνε μου 5 πρόσφορα, βάλε μου και λίγο ζάχαρη, μην μου βάλει ζάχαρη, βάλε αυτό, βάλε εκείνο. Και λέω και το παράπονο μου, περιμένετε στην άκρη να δείτε αν θα έχει καλά ζυμωτά ή τα με τη ζάχαρη επάνω, να πάτε μετά, λες και δεν έχουμε να φάμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το κάθε ένα έχει ένα λόγο ύπαρξης. Εάν εγώ κάνω τον αγιασμό συνειδητά όμως, τότε έρχεται η χάρη στον Θεό, γιατί θέλω. Όχι γιατί πρέπει και γιατί κάνει. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια. Δινόμαστε τον Χριστό. Λέει ο Απόστολος Παύλος κάπου, γιατί πρέπει να ακούμε και την Εκκλησία. Παιδιά μου, λέει στους Εφεσίους, πάλι κυλοπονώ, λέει. Πάλι κυλοπονώ για σας. Γιατί. Ενώ γίνανε χριστιανοί, μην τα ξαναγυρίσουν προς τον Ιουδαϊσμό. Πάλι πόνος γένας, λέει, κάνω. Γιατί ο καθένας μας κάνει ό,τι θέλει. Και νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Πήρα φόρα και δεν σταματάω. Λοιπόν, δεν είναι ωραία. Δεν είναι ωραία. Είναι λόγος του Θεού τον οποίο οφείλουμε για το καλό μας να τον ακολουθήσουμε. Προσέξτε, δεν θα γίνουμε Άγιοι με φωτοστέφανο. Αυτό το δίδει ο Θεός αν θέλει. Αν θέλει. Αν δεν θέλει δεν θα μας δώσει ποτέ φωτοστέφανο. Αλλά θα μας δώσει αυτό το οποίο αξίζουμε. Είμαι θυμώδης άνθρωπος. Θυμώδης είμαι. Δεν θα προσποιηθώ. Θα αγωνιστώ να το ξεπεράσω. Έχω πτώσεις, έχω δυναμίες, έχω πάθη. Θα αγωνιστώ να τα ξεπεράσω. Δεν θα βάλω ψηλό πύχη. Αυτά που μπορώ να κάνω, μέσα από αυτά τα απλά. Παναγία τι ήτανε. Μια απλή κοπελίτσα 16 χρονών, άσημη σε μια γωνιά. Κανένας δεν την ήξερε. Εκεί ήρθε ο Χριστός. Μέσα σε ένα στάβλο, μέσα σε ένα ενεργεία στάβλο που βρωμούσε, μέσα σε μια σπηλιά. Κανένας δεν τον περίμενε τον Χριστό. Εκεί ήρθε ο Χριστός. Έτσι λοιπόν να το φροντιστούμε και εμείς τα Χριστούγεννα και όχι μόνο, γιατί κάθε φορά που μεταλαμβάνουμε έχουμε Χριστούγεννα. Γεννιέται μέσα μας ο Χριστός. Ερώτηση, απορία. Αυτά. Πρώτα Θεός την άλλη Πέμπτη. Θα τα ξαναπούμε, γιατί να είμαστε μέχρι τότε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.